Suntem la ultima sută de metri în studiul, în predicile cu tema Neemia. Predicile tematice pe care le-am avut din studiul acestei cărți. A fost aproape un an de zile. Pentru unii probabil e o bucurie că încheiem studiul. Alții știu că aveți o părere de rău că se termină. Pentru că această carte a avut multe să ne spună și multe să ne învețe. Capitolul 13 e ultimul capitol și e un capitol care, aș spune, are în el sâmbure profetic. Problemele pe care le arată capitolul acesta sunt probleme cu care ne luptăm și noi în vremea de astăzi. M-am întrebat, așa, de ce oare cartea dregătorului Neemia se termină așa cum se termină? E un om deosebit, un erou al credinței, un om plin de curaj, un om care are o autoritate deosebită în Israel, un om care vine și pune la punct stările la Ierusalim, zidește zidurile, formează un popor unit, bine organizat. Și totuși cartea se termină cu un gust parcă amar. De ce spun așa? Iată ce s-a întâmplat. 12 ani știm că Neemia a lucrat la Ierusalim în mandatul acesta de dregător pe care l-a avut el din partea împăratului perșilor Artaxerxe. Știm lucrul acesta pentru că în capitolul 1 ni se spune că era în anul al 20-lea al împăratului. În capitolul 13 ni se spune, eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire. 12 ani deci a lucrat la Ierusalim. Și îi se termină mandatul și pleacă înapoi, probabil la Suza, care era reședința de vară, sau la Persepolis, care era capitala Imperiului Persan. Aici ni se spune Artaxerxe, împăratul Babilonului, pentru că Imperiul Persan, de fapt, a înghițit Babilonul în el. Cât timp a stat în Babilon, nu știm. Probabil un an, unii spun cel mult 2 ani de zile. În timp de un an de zile sau cel mult 2 ani de zile se întâmplă câteva lucruri rele la Ierusalim. Când Neemia a plecat de la Ierusalim după 12 ani, zidurile erau ridicate, porțile întărite, templul avea slujbe deja în rânduiala davidică, cu coruri mari, frumoase, cu orchestre și fanfare, după rânduiala și cu instrumentele lui David. Neemia e omul cărții care citește, studiază și vrea să nu greșească nimic și face așezământ la Ierusalim, citim cartea și cum e scris, așa împlinim. Și așa a lăsat la Ierusalim. Ierusalimul e din nou o cetate înfloritoare. În săptămâna trecută am văzut că s-au așezat acolo dregătorii și poporul vroia buluc să vină la Ierusalim, așa încât a trebuit să facă o triere cu zeciuiala aceea, al fiecare al zecelea, după cum ieșeau sorții, să vină la Ierusalim. O cetate înfloritoare. Și Neemia trebuie să plece. Și se întâmplă ceea ce Domnul Iisus spunea în noaptea prinderii. Bate voi păstorul și turma se va risipi. Moise stă 40 de zile pe munte și când coboară cu Iosua jos în vale, Israel dănțuia. Avea petrecere și dacă citiți acolo, parcă nici nu pricepeți cum poporul acesta dansează, joacă în jurul unui vițel de aur. Ei știu că Dumnezeu i-a scos cu mânătare din Egipt. Ei au fost cei care au călcat pe plaja de nisip, pe poteca aceea de nisip în Marea Roșie, cu apă de o parte și zid de apă de alta. Au urcat țărmul și acolo grăbiți ultimii să se urce ca apele apoi la semnul lui Moise să vină iarăși învolburate, să înghidă toate oștile, floarea, crema, gloria Egiptului. Au văzut lucrurile acestea și acum ei spun să ne facem un Dumnezeu și să spunem, ăsta e Dumnezeu care ne-a scos din Egipt. Apostolul Pavel, dacă în cartea Faptele Apostolilor, în cuvântul de despărțire efesenilor, Apostolul Pavel le spune efesenilor, știu că după plecarea mea, știu că după ce voi pleca, vor veni în turmă lupi răpitori. Capitolul 20 la versetul 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vă spun, vegheați, aduceți-vă aminte, timp de 3 ani zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Știu că după plecarea mea se vor scula lupi răpitori și mulți oameni care vor învăța lucruri înșelătoare. Neemia 2 ani, cel mult 2 ani, stă. Versetul acesta, la sfârșitul anului, am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliașib. Înseamnă că dacă a plecat anul trecut și acum vorbește, s-ar putea să fi fost un an, un an jumătate, nu 2 însă întregi. Și în timpul acesta se întâmplă 4 rele la Ierusalim. Și aceste rele le voi lua rând pe rând, una după alta, le vom lua și nu vom avea timp să stăm prea mult la ele, însă cred că Duhul lui Dumnezeu a inspirat în cartea aceasta să avem capitolul acesta din urmă, nu în ton și în muzică de glorie, cu o fanfară răsunătoare care să laude și să ridice în slăv lucrarea care s-a făcut, ci problemele care s-au ridicat în popor în timpul acesta scurt de la plecarea lui Neemia. Pentru că Domnul Iisus însuși ne spune, El pleacă și bate, bătut va fi păstorul și oile se vor risipi. Suntem în răstimpul acesta de la plecarea Domnului și venirea Domnului. Și problemele acestea care sunt aici, în capitolul 13, sunt probleme care bântuie și biserica în vremea noastră. Prima problemă pe care o vede Neemia la întoarcerea la Ierusalim e amestecul lui Israel cu lumea. În vremea aceea s-a citit în fața poporului, în cartea lui Moise, și s-a găsit scris că amonitul și moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu, pentru că nu veniseră în întâmpinarea copiilor lui Israel cu pâine și cu apă, pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să blesteme, dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul lui în binecuvântare. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Uitați-vă din nou metoda pe care Neemia o ia. Vede ce se întâmplă, se uită la răul care era, un amestec în Ierusalim de toate popoarele și de tot felul de mode și de feluri de viață. Și Neemia spune să citim legea, să citim cuvântul. Iarăși, aceeași metodă, ca și înainte, Neemia îi pune să citească cuvântul și să se descopere ei, să vadă așa e starea sau nu, să se cerceteze. Și când au citit, când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Înainte de aceasta, preotul Eliașib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia. Aduceți-vă aminte de Tobia amonitul care și-a bătut joc de lucrarea Domnului când se ridicau zidurile. Și acum Tobia locuiește la Ierusalim. Nu vă mirați? Tobia Amonitul, vrăjmașul lui Dumnezeu, cel care născocea metode cum să distrugă lucrarea, locuiește la Ierusalim. Și nu locuiește oriunde. Era rudă cu Tobia, Eliashib acesta, marele preot, și pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala, din grâu, din mus, din unde lemn, părțile rânduite pentru leviți și cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Unde stă la Ierusalim? Nu stă la margine undeva, stă în centru, stă în templu la Ierusalim, Tobia Amonitul. Și vine Neemia și se uită în templu, într-una din cămări, în cămările în care se ținea zeciuiala și în care se ținea grâul, dar în cadrul templului. Tobia în templu? Și atunci îi pune să citească. Să cade oare așa ceva? Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Cu Neemia nu te joci. Merge acolo și începe să scoate toate boarfele alea afară. Evacuare generală, scoateți imediat tot ce are. Pat, masă, dulapuri, ce are, toate în stradă. Și vine Tobia și se uită toate lucrurile lui în stradă. Neemia a avut curaj, a avut autoritate, nu i-a fost teamă. Poate ar trebui să vorbim și de Eliashib puțin. Eliashib e marele preot. În capitolul 3, dacă vă uitați, în capitolul 3, printre primii care sar în ajutor în lucrare, e mare, versetul 1, marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu toți frații săi preoți și au zidit poarta oilor. E un om sârguincios, un om care e gata să lucreze, un om care antrenează și pe frații săi. Nu e consecvent. Vine Tobia cu niște lucruri avantajoase, în plus că e și rudă cu Tobia și atunci cămările astea goale, vino și stai aici. Tobia e un comerciant de marcă, aduce mult profit și cine știe, poate dădea și el zeciuială la templu și... De ce să n-ai o cămară aici? Un birou. Neemia a venit și i-a scos toate boarfele afară. Mi-a părut rău, dar am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. În locul boarfelor dușmanilor, tămâia lui Dumnezeu înapoi în templu. Alții pot să facă, într-una din revistele vechi, Lumina Satelor, alții pot să facă, dar ție nu ți-e permis. Alții pot să facă lucru și nu te întreba de ce ăia pot și tu nu. Tu ești al Domnului. Jerome Hines, unul din cei mai buni cântăreți pe care i-a avut, vocile de aur, un bariton cald și plin, a avut un vis din tinerețe, pentru că avea o voce puternică, să ajungă să cânte la Metropolitan, la opera din New York. Și ăsta a fost visul lui și a intrat la conservator, s-a pregătit și a primit și contractul ca să cânte într-o operă la Metropolitan, la New York. Era visul lui din copilărie și era visul împlinit. Și într-o seară, Jerome Hines îl aude pe Beverly Shea, pe George Beverly Shea, cu o altă voce caldă, cântând I'd rather have Jesus than anything this world can afford to give. Mai bine să-L am pe Iisus decât tot ce poate să-mi dea lumea. Și Jerome Hines își predă viața Domnului. Și cânta și se pregătea pentru opera în care cânta, dar se gândea cum să folosească vocea lui mai mult pentru slava Domnului. Și într-o zi ajunge la operă și acolo când vede la repetiție pe scenă, erau niște dansuri din alea erotice cu tot felul de scrâmbăieli și se uită Jerome Hines și spune... Nu cred că e cazul la Metropolitan să fie lucrurile acestea ca și la teatru de cabaret și de mofturi ușoare. Directorul spune, nu, că asta le place oamenilor, după asta vin. Și Jerome Hyme spune, eu sunt creștin și eu nu cânt într-o operă în care se întâmplă dansurile astea pe scenă. Și directorul îi spune, asta e treaba dumitale, faci ce vrei, stricăm contractul atunci. Și Jerome spune, da, stricăm contractul, dar eu nu cânt. Și a frânt visul de o viață întreagă. Dar n-a vrut să se păteze și să fie părtaș la niște stări care l-ar fi denigrat, l-ar fi înjosit, l-ar fi făcut de râs în mărturia lui creștină. A ajuns o voce binecuvântată, folosită de Dumnezeu, dar a trebuit să plătească un preț. Aici Neemia ne vorbește despre o curăție și o puritate care se cere copiilor lui Dumnezeu. Ce avem în cămările noastre? Că aici e vorba de templu. Nu cumva avem, nu e cămara cea mai importantă, undeva mai la margină, dar e o cămară în care și-a pus ca la balâcurile Tobia amonitul. Și Dumnezeu vrea în cămara aceea să ardă și să fie tămâia, rugăciunile. Dacă Neemia pune tămâia acolo și darurile de mâncare, asta înseamnă că de multe ori, în loc să venim cu jertfele noastre Domnului și cu rugăciunile noastre, viața noastră de jertfire Domnului e înlocuită cu lucruri omenești, lucruri firești, lucruri amonite de ale lui Tobia. Ăsta e primul pericol pe care îl arată capitolul 13. Domnul ne vrea o viață de curăție, de sfințenie. Nu puteți sluji, spunea Domnul, la doi stăpâni. Ori iubiți pe unul, urâți pe altul, nu puteți, n-aveți cum să slujiți la doi stăpâni. Și pe Dumnezeu și pe Mamona. Și Mamona e Domnul, e Zeul, e Duhul materialismului al banilor. A doua avertizare pe care ar vrea să o vedeți în capitolul acesta e aceea în privința dărniciei. Am auzit de asemenea, la versetul 10, am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui. Am mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte că semnaseră până și un legământ, un contract între ei și Dumnezeu? În trezirea care a fost acum 2 ani de zile, nu mult, 2 ani de zile, și au și semnat, au pus parafa și care a fost dregător a adus ștampila. Și-au uitat. N-au mai adus zeciuielile. Am strâns pe leviți și pe cântăreți și am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must și din un de lemn. Observați ceva aici. Toți leviții și cântăreții fugiseră fiecare în ținutul lui. Au plecat iarăși acasă. Dar nu-i mustră pe ei. Nu-i mustră nici pe leviți care trebuiau să facă slujba la Ierusalim, nici pe cântăreți. Am mustrat pe dregători. De ce oare? Dregătorii aveau însărcinarea să strângă banii. Și nu și-au făcut lucrarea. Și atunci leviții, când n-au mai fost zeciuieli din care să trăiască, când leviții și cântăreții s-au văzut în stare că nu mai e nimic și oamenilor nu le pasă de ei, au plecat fiecare în ținutul lui ca să lucreze, să-și are pământul, să-și câștige pâinea. Atunci tot Iuda a dus în cămări, înapoi zeciuiala din grâu, din must și din un de lemn. Am pus noi dregători, am dat cămările în grija preotului Șelemia, cărturarului Tzadok și lui Pedaia, unul din leviți, și le-am adaus și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergeau numele că sunt credincioși. 4 oameni sunt cei pe care îi alege Neemia acum să conducă strângerea banilor. Unul este cărturar, altul este preot, altul este levit și altul e un om de rând, un oarecare. Cărturarul, mă gândesc, avea multă școală. Preotul cunoștea mult lucrările care trebuiau făcute la templu. Levitul cunoștea legea bine. Și omul de rând, iarăși, avea și el evlavia lui. Ce i-a unit pe toți, caracteristica după care s-a uitat Neemia, a fost credincioșia sa. A mustrat pe dregători, pentru că nu își împliniseră lucrarea. N-au fost credincioși. Nu și-au împlinit cuvântul. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. În legătură cu Dania, apostolul Pavel spunea corintenilor, după cum sporiți în credință, după cum sporiți în înaintarea, în împărăția lui Dumnezeu, nu uitați să sporiți și în strângerea aceasta, în binefacerea aceasta. E o lucrare care nu trebuie uitată. Știu că nu le place multora. Unii când aud de zeciuială, e ca și obsesia aceea care dintr-o dată s-au speriat. Legea. Cunoașteți învățătura noastră în legătură cu faptul că nu forțăm pe nimeni, fiecare de bună voie, cât a hotărât în inima lui. Noi nu forțăm pe nimeni. Zeciuiala e standardul vechi al legii care poruncește. Dania noastră trebuie să-i întreacă pe ei. Dragostea noastră trebuie să-i întreacă pe ei. Și poate e bine dacă unii se sperie când auziți de zeciuială, pentru că e minimum. Și nu vorbesc de sumele mari. Domnul a văzut odată doi bănuți. Doi bănuți. N-au fost milioane. Dincolo au dat unul un cec mare ca să se vadă și să fie impresionați alții. Și dincoace Domnul vede doi bănuți. Și Domnul spune, femeia aceasta a dat mai mult. Socotelile lui Dumnezeu sunt puțin diferite decât ale noastre. Noi numărăm și facem contabilitate. Dumnezeu se uită la inima omului. O delegație de ruși venise în Texas și i-au arătat o biserică și discutând acolo, un frate din biserica americană spune, bugetul nostru e de 7 milioane de dolari. Și fratele, un frate în delegație, să cadă jos, 7 milioane de dolari. Nici nu știa cum să schimbe banii ăștia în rublele lor. Numai că a doua zi s-au dus la o herghelie de cai și acolo proprietarul spune, am vândut o iapă ieri cu 7 milioane de dolari. Și omul spune, o, înseamnă că bugetul de la biserica voastră e cât o iapă numai. Valorile noastre sunt puțin diferite și cugetăm și gândim diferit de socotelile și cum face Domnul socotelile. Faptul acesta, că e pus aici, a doua din problemele pe care le vede Neemia la Ierusalim, îmi spune că e una din problemele la care se uită Domnul, privește. Dacă deschideți la Maleahi, capitolul 3, e un text în care parcă Dumnezeu se ceartă cu poporul Israel. Și de fapt așa este. La versetul 8, cuvântul spune, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi. Pe Dumnezeu de fapt nimeni nu-L înșală. Dar voi întrebați cu ce te-am înșelat, cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Ce e partea mea, o țineți voi. Neemia mă forțează. Aș vrea să înțelegeți, frați și surori, nu-mi place să vorbesc de bani și n-am avut predici din acestea. Cartea prorocului Neemia însă mă forțează la lucrul acesta și cred că e un lucru pe care trebuie să-l luăm aminte. Dărnicia, facerea de bine, partea Domnului. Domnul e atent la lucrurile acestea. Urmează a treia problemă pe care o vede și a patra, apoi trecem mai repede peste ele pentru că timpul deja s-a încheiat. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului. Aici e vorba de ziua Domnului, cum cinstim ziua Domnului. Toate problemele acestea fuseseră rezolvate acum 2 ani de zile. Au semnat, au pus parafa, au iscălit, au luat legământ, au jurat. Și uitați-vă, niște oameni în ziua sabatului calcă în teasc, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Neemia e omul care e ca și Domnul Iisus, ia biciul acum. Păi astăzi v-ați apucat voi în... Mergeți duminica, vara, acum mai stă lumea în casă, vara. Și mergeți pe stradă și vedeți cum tot taie iarba. Atunci îi apucă mâncărimea la tălpi și trebuie să umble și să taie iarba. Atunci e cel mai frumos să taie iarba. Uitați-vă la bazaruri, că își scoate lumea afară, prăvăliile să deschid și ca să intre și să te ispitească și au scos paltoanele afară și plovărele și jucăriile și ce au și le scot în stradă numai să vii să le cumperi. Duminica. Și Neemia spune, m-am dus, i-am mustrat chiar în ziua când își vedeau mărfurile. Mai erau și niște tirieni, ăștia nu sunt dintre evrei, niște tirieni așezați la Ierusalim care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Vedeți, când ieși de la templu, când ieșeau de la templu, e cel mai bun moment să-i prinzi, că toți sunt acolo. Nu trebuie să mergi la piață, vine piața la templu și sunt toți acolo. Și și-au pus teșghelile în față și lumea să meargă. Am mustrat pe mai marii lui Iuda și le-am zis, ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua sabatului? Oare n-au lucrat așa părinții voștri și din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi? Apoi am poruncit, îi mustră, apoi poruncește să se închidă porțile Ierusalimului. În timpul sabatului nu mai iese nimeni din Ierusalim. Nu mai intră nimeni, ca să nu mai intre mărfurile. Și știți ce au făcut? Și-au pus mărfurile afară din Ierusalim. Stăteau acum la poartă, doar cineva deschide. Apoi am poruncit să închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat, de îndată ce le va ajunge umbra și să nu le deschidă decât după sabat. Și am pus câțiva din slujitorii mei la porți să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua sabatului. Și așa negustorii, vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată și de două ori afară din Ierusalim. Stau la poartă, ca pisica la gaura șoareciului. Doar iese cineva și ne cumpără mărfurile. Și stau și ascultați la Neemia. I-am mustrat și le-am zis, pentru ce stați noaptea înaintea zidului, dacă veți mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi. Neemia e un om extraordinar, nu e teamă de ei. Ăștia au puterea financiară. Ăștia au făcut ce au vrut 2 ani de zile cât a fost plecat. Și vine Neemia și le spune, întindeți, luați-vă imediat, tot calabălcul, imediat plecați de aici. Am poruncit leviților, întâi, din clipa aceea n-au mai venit în timpul sabatului. S-a știut regula. S-a făcut o deosebire. Ziua Domnului pentru noi, cum e ea? Îl cinstim pe Domnul sau în ziua aceasta să fac cele mai multe spectacole, cele mai multe meciuri, că Super Bowl-ul, nu știu când, iarna cândva. Duminica e. Super Bowl-ul, duminica. Și aud că la multe biserici se pun televizoare ca să se vadă Super Bowl-ul. Și sunt predici care se fac din Super Bowl ca să vină tinerii la biserică. Super Bowl-ul. Am poruncit să se curățească și să vină leviții și să păzească porțile ca să sfințească ziua sabatului. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri. Și lucrul acesta e important. În secolul al IV-lea, e istoria creștină, se spune despre un creștin, un credincios, Telemachus, care a avut îndemn să vină la Roma. Și în ziua Domnului, la Roma erau luptele de gladiatori în circul roman. Asta e în vremea creștină. Luptele de gladiatori, un fel de meciuri, de box, numai că erau mult mai crude. să luptau și după cum era degetul în sus, ca pe vremea împăraților păgâni. Degetul în sus cruța viața, degetul în jos înseamnă sabia în pântec și să moară. Și în timpul spectacolului, Telemachus spune, în timp ce se luptau și erau în vâltoare și în încleștare aceea a luptei, doi gladiatori, Telemachus se ridică și strigă: în numele lui Hristos, opriți-vă! În numele lui Hristos, opriți-vă! Lumea toată striga și zbiera, unii pentru unul, unii pentru alții, și deodată unul: în numele lui Hristos, opriți-vă! Și Telemachus a înaintat și a ajuns pe arenă, în arenă. Și jos în arenă, același lucru strigă: în numele lui Hristos, opriți-vă! Opriți măcelul! Lumea a început să râdă de el și continuau să strige mai departe. Unul din gladiatori, ca să termine, ia sabia și o împlântă în Telemachus. Și Telemachus, acum rănit mortal, cu sângele care curgea din el, strigă: în numele lui Hristos, opriți-vă! Și deodată s-a făcut tăcere în arene. Și cei doi gladiatori s-au uitat unul la altul și unul a aruncat sabia. Și celălalt a aruncat-o și el. Și au plecat. Și așa s-au încheiat luptele de gladiatori la Roma. A fost unul care a strigat: opriți-vă! Și a trebuit cu prețul vieții lui să oprească măcelurile acelea și distracțiile în ziua Domnului, într-o cetate în care se lăuda că e o cetate creștină. Aici Neemia strigă: opriți-vă! Cinstiți pe Domnul în ziua aceasta. Și mai e un lucru. Și lucrul acesta e iarăși greu de înțeles pentru noi, pentru că poate nu ne transpunem în contextul istoric și în gândirea pe care Dumnezeu o vrea să o avem. Tot pe vremea aceea am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste asdodiene, amonite și moabite. Era poruncă dată de Moise de la Dumnezeu să n-aibă legături, să nu încheie niciun contract și nici familiile să nu se încurce în încuscririle cu filistenii și cu cazdodienii. Azdodul este filistean. Amoniți, moabiți, cei pe care Dumnezeu i-a oprit să aibă legături cu ei. Ce se întâmplase? Copiii nu mai vorbeau limba părinților, ci jumătate din fiii lor vorbeau limba azdodiană. Nici nu știau să vorbească evreiește. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. I-am mustrat, i-am blestemat. Un cuvânt greu. Ei erau, de fapt, cei care se blestemaseră. I-am lovit pe unii din ei. Neemia ia o ciomagă și dă în ei. Și iarăși, le-am smuls părul. Le-am smuls părul. Spune el, nu e rușine. Am folosit forța ca să-i învăț că nu-i lucru de joacă. Interesant, dacă deschideți la Ezra, veți găsi că Ezra e cel care el și-a, la capitolul 9 în Ezra, el e cel care, aceeași problemă, când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua și mi-am smus părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Neemia nu smulge barba lui și părul, le-o smulge pe-a lor, lasă ei să sufere. Ia ciomaga și le dă câteva să simtă durerea și le-a smuls părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu, zicând să nu vă dați fetele după fiilor și să nu luați fetele lor de neveste. Familia. Familia care trebuie salvată pentru Domnul. Unul din fiii lui Ioiada, mai marele, fiul marelui preot Eliashib, iarăși Eliashib era ginere lui Sanbalat, horonitul, l-am izgonit de la mine. Neemia e foarte drastic, foarte strict în privința asta. Vedeți, dacă copiii mei erau căsătoriți după azdodieni, erau de clasă mai înaltă. dacă erau căsătoriți cu amoniții, ăștia cu comerțul și cu... sau cu unul din Tir, care ăștia erau comercianți. Fenicienii erau comercianții lumii pe vremea, erau bogătașii. Și dacă copiii mei se căsătoresc cu dintre asdodieni și fenicieni și amoniți și moabițe, he, atunci am aranjat, am rezolvat problemele. Să se căsătorească cu pârlita de vis-a-vis, care n-are nicio lețcaie, n-are nimica, n-am rezolvat nimica. Dar dacă se căsătorește cu fiul comerciantului care vine din... Măi băiete, uită-te bine cu cine te căsătorești. Și copiii au luat bine și așa le-a spus părinții și au rezolvat problema. Și vine Neemia și spune, mare păcat ați făcut. Ați călcat și porunca lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și v-ați blestemat. Vedeți, importanța învățăturii pe care o dăm copiilor și în privința aceasta, și a dragostei de neam, și a dragostei de cuvântul lui Dumnezeu, și a dragostei pentru Domnul. Unul din ziariștii de frunte, Armstrong Williams, parcă îl cheamă, spunea și povestea, când era de 16 ani, l-a trimis tata să cumpere niște sârmă de gard. Și i-a spus, ia, erau la fermă, du-te, ia niște sârmă de gard de la prăvălie din oraș. Și el bucuros, la 16 ani, spune, era cea mai mare bucurie pentru mine să mă urc în camioneta aceea, cum se cheamă, la țară, și să mân prin drumurile acelea lungi până la oraș și tot să mă vadă cine sunt eu la 16 ani. Și tatăl îi spune, cumpără și îi dă atâta sârmă să cumperi și spune și roagă-i să ți-o dea pe credit, pe împrumut. Și când a spus asta, tatăl i-a dat în cap. O să-i dea oare lui pe credit marfă la prăvălie? Și în plus, Armstrong Williams e negru, e de culoare. Și spunea, mă duc degeaba și o să mă fac de râs. Și toți o să râdă de mine în prăvălie acolo când am să le spun, vă rog să-mi dați pe credit, pe datorie, atâta sârmă. Și a venit cu mașina, cu pick-up truck-ul, a oprit în fața prăvăliei și a intrat în prăvălie și așa ca o oaie smerită vine și spune, aș vrea să-mi dați atâta sârmă și spune... Îmi cere tata atâta sârmă și vă rog să mi-o dați pe datorie. Și cel de la teșghia îl râde, măi, cum să-ți dau pe datorie? Numai că e din spate, se aude vocea stăpânului și spune, Jean, dă-i pe datorie, pentru că-l cunosc pe taicăsu. Și a rămas în inima ziaristului, acum e bătrân el, și spune, tata meu a avut un nume. Și pentru numele lui, oamenii au dat și pe datorie, pentru că știau că numele lui e cinstit. Omul acesta își ține cuvântul. Moștenirea cea mai bună pe care o putem să dăm copiilor noștri e un nume, un nume bun. Și Neemia e cel care vine și spune aici, au păcătuit... Și le ține o predică. Solomon, că a fost Solomon și n-a fost nimeni ca Solomon. Și Solomon aici a căzut. Familia și-a distrus-o și femeile l-au dus în păcat. Și-a dus întreg Israelul la păcat. Cele patru probleme pe care le văd aici. Problema aceea a sfințeniei, a curăției, a neamestecului cu lumea. Swindoll, predicatorul, a spus odată și mi-a rămas în minte... Nu putem să facem o diferență în lume dacă nu suntem noi diferiți. Nu putem face o schimbare în lume dacă nu suntem noi înșine schimbați. Și Neemia spune, noi trebuie să fim sfinți pentru Domnul. În cămările noastre e tămâie, e jertfă pentru Domnul sau sunt ca la bălâcuri de-a lui Tobia? Avem grijă să-i dăm partea Domnului din ce ne dă El? Ziua Domnului e deosebită față de celelalte zile? Îl cinstim pe Domnul?
Îmi aduc aminte de zilele acelea când nici măcar ziarul nu-l cumpăram duminica, pentru că era ziua Domnului. Și îl cinsteam pe Domnul prin ziua aceasta. Și să nu uităm familiile noastre. Capitolul se termină însă cu o rugăciune. E epilogul. Și mă întrebam de ce oare rugăciunea. De 4 ori apare aici, în capitolul acesta, adu-ți aminte, adu-ți aminte, adu-ți aminte. Deci Neemia e omul care zidește zidurile. E constructorul care zidește zidurile Ierusalimului, dar nu se bazează în zidurile acelea. Neemia e omul care știe că zidurile au tărie numai prin tăria Domnului. Bucuria Domnului e tăria noastră, spusese el. În Zaharia, la capitolul 2, la versetul 5, cuvântul Domnului spune, și aici e o făgăduință din partea lui Dumnezeu, eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Și Neemia a construit zidurile, a făcut o rânduială, dar spune, Doamne, tot ce facem noi aici n-are nicio putere dacă Tu nu ești în mijlocul nostru. Dacă Tu nu ești zidul de foc care să ne apere, dacă Tu nu ești în mijlocul nostru care să fii bucuria noastră și să fii zidul de foc care să ne aperi de dușmanii noștri care sunt mult mai puternici ca și noi. Domnul să ne binecuvinteze ca și gândurile acestea din cartea unui proroc din vechime să aibă grai pe înțelesul nostru, ca să înțelegem că trebuie să-L cinstim pe Domnul cu viața noastră, cu toate cămările pe care le avem în sufletul nostru. Că trebuie să-L cinstim pe Domnul cu tot ce avem noi, cu bunul nostru, cu fiecare bănuț pe care îl avem, cu fiecare avut pe care ni-l dă Domnul, cu fiecare binecuvântare să-L cinstim pe Domnul. Tot ce avem noi e de la Domnul. Să-L cinstim pe Domnul cu ziua aceea pe care am închinat-o Domnului, ca să se vadă deosebirea între noi și lume. Și mai mult, mai mult ca toate poate, pentru că e ultima, să-L cinstim pe Domnul cu familiile noastre. Și când Domnul va fi stăpân, Domn în familiile noastre, în biserica sa, în unitatea noastră, în părtășia noastră la oaltă, oastea aceasta va fi o oaste a Domnului care merge din putere în putere. Și să nu ne rezemăm pe puterea noastră, ci adu-ți aminte. A mai spus cineva odată, adu-ți aminte de mine. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Un rob, un dregător, un om înălțat care se recunoaște ca rob al Domnului și spune, toată nădejdea mea e, adu-ți aminte de mine. Și un tâlhar care de pe cruce spune, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Noi suntem între aceste două poluri și graiul nostru binecuvântat și împlinirea dorinței noastre e ca să-și aducă aminte Domnul de noi în ziua aceea, ca să avem un bun răspuns în ziua de apoi. Să ne binecuvinteze astfel Domnul pe noi, pe toți, pe cei tineri în lupta pe care o au pentru Domnul, pe cei bătrâni în rugăciunile pe care le înălțăm pentru poporul lui Dumnezeu în înaintarea și în sfințenia pe care s-o ducem până la capăt pentru slava Lui. Domnul să ne binecuvinteze astfel pe toți. Amin.